Labrīt, deputāti, labrīt, klātesošie. Tagad esat iepazinušies ar darbu kārtību un mums ir iebalsojumie jautājumi. Tādēļ es, sākot sēdi, lūdzu balsot par to, lai mēs iebalsojumos jautājumus iekļaut darbu kārtībā. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu balsosim par kopējo darba kārtību 26. janvāra sēdē. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par sūdzību Skrundas novada pašvaldības aģentūras sociālais dienests 2016. gada 20. decembra lēmumu attiecībā pret komitejas sēdē mēs uzklausījām sociālo dienestu un šodien pie mums ir ieradies Lūdzu, jums kas ir piebilstams pie sociālo dienestu sūdzības?
Nē, mums viss uzrakstīts.
Vai jūs vēlētos ko pateikt deputātiem, lai mēs varētu izvērtēt situāciju?
Nu, savu vietu līdz pasaka, kas tas apmierina, neapmierina, bet labi. Es uzrakstīju.
Jā, un tātad jūs apgalvojat, ka jūs patiešām dzīvojat tātad šeit mūsu visu klātbūtnē.
Jā, es apgalvoju.
Labi, tātad esam uzklausījuši, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad paldies, ka atradāt laiku pie mums ierasties. Mēs esam uzklausījuši abas puses. Paldies. Jūs varat iet, mēs turpināsim sēdi. Otrais jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu. Numur 1 2017 Skrundas novada pašvaldības 2017. Gada budžeta apstiprināšanu. Lūdzu balsosim, kas par? Tātad par Ivo Bārs, Aldis Zāgauckis, Andris Sadovskis, Ainars Zankovskis, Ivārs Grunbergs, Rihards Valtenbergs, Gunārs Zeme, Zigurds Puriņš, Aivars Sebeš, Gunts Stepānova, Loreta Robežniece. Kas pret? Nav. Kas atturās? Aldis Balodis un Bergmanis Andris. Paldies! Nākošais jautājums. Par vienu skolēnu izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2017. Gadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums. Par pašvaldības atbalstu īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Kaludzu? Bet, jā, Valtenberg kungs balsojumā nepiedalījās. Sestais jautājums. Par struktūru vienības reģistrēšanas Skrundas novada pašvaldības nekustamajā īpašumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums. Par adreses Rudbāžu pagasts Skrundas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par nekustamā īpašuma Nikrātas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par Ciecere Skrundas pagasts Skrundas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par adreses Skrundas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Vienbalsīgi. 13. Jautājums. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustējumajam īpašumam Nīkrātas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam Skrundā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par dzīvokļu Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 16. Jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pārējiem pie iebalsojumiem jautājumiem par iesnieguma izskatīšanu. Lūdzu, izpildu direktoru nelielu komentāru pēc dzīvokļu komisijas sēdes.
Pirmā fonda komisija ir izskatījusi iesniegumu par ieguldījumu pašvaldības dzīvokļu īpašumā. Tad, izējot pēc noteikumiem, ko pašvaldība Meža doma ir apstiprinājusi, par šo ieguldījumu veikšanu mēs esam tiesīgi apmaksāt 50% no īres mākslas. Tas ir lēmuma iekšā.
Mēs esam savu dzīvokli apsakojusi gan komunālā saimniecība, gan bijām arī es un izpildu direktors. Principā, jā, tas ir izdarīts un šie noteikumi to mums šobrīd vajadzēja darīt.
Paldies var piebilst, ka no nākšādas sēdes gatavošu izņemu grūdzienu, tas var šies noteikumos, ka pēc viņa iedmēks iebūt iekšā, tad varētu atmaksāt 100%. Ja manā iesaka, tas būtu lietderīgi, ja cilvēks ir gatavs un ir līdzekļi. Nu, teiksim, pašvaldības dzīvokļu iela, teiksim, nu, tā klātījā tā kā logi, piemēram, durvis, uzlabot šo paaugstināt arī šī dzīvokļu vērtību, tad vairāk kā normāli, bet viņam atlaist to arī līdzi.
Nu, bet tas saskaņošana paliek, ja kurā gadījumā?
Jā, jā, ne, jau viņš zulot tur liks un...
Nu, lai nebūtu tā, ka viņš iegūtu, piemēram, 1000 eiro, viņam tikai 500 eiro, normāli, tomēr tā, ka 100%. Bet tas uz priekšu.
Tas ir saistībā, tā, ka jā, arī ir smags un to lūdzu balsosim par 17. jautājumu, kas var? Paldies vienbalsīgi. 18. Jautājums par nekustamā īpašuma Skrundas pagastā, Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 19. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Skrundas pagastā, Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 20. Jautājums par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma Bāžu pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 21. Jautājums par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam Rudbāžu pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 22. Jautājums par dzīvokļa Rundā, Ventus novadā uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdā.
Kas tad tur pirms tam bija?
Tur viņam tas nebija, viņam tas, nu, viņa
Nu,
jā, jā.
Jā, Narmu, lūdzu kopējo skaidrojumu un tad mēs nobalsosim.
Kas viņa vēlas iegūt īpašumā?
Ā, viņa mantinieki grib iegūt
saprast. Nevis man, nu jā, viņa grib iegūt īpašumā.
Tādēļ mums pēc likuma ir jāizdara kārtība, kas ir...
Vairāk zemzāna, jānovērtē ir doma atkal būs pārdošana.
Labi, paldies Normundi. Lūdzu balsosim par jautājumu, kas par? Paldies vienbalsīgi. 23. Jautājums par dzīvokļu iecerē, Skrundas pagastā Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Stāsts ir tieši tas pats vēlas iegādāties dzīvokli. Lūdzu, kas par? Paldies vienbalsīgi. 24. Jautājums par Nitrātes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Kas par?
Tur būtu kāds tur.
Viņi vēlējāties, lai...
Kas tur? Kas tur mainīja?
Kas tur mainās?
Kas?
Sakarā ar zaļā.
Ar tam?
Es tieši tā saistībā ar Eko skolu pārsvarā visu noteikumu.
Jā, lai tad īstenot šo Eko programmu, viņiem bija jāmāja nolikumā un tur ar to var iepazīties.
Un jau mainīt to loģisko.
Bet būtiski tur nekas?
Nē, būtiski.
Programmas tiek īstenots, kas ir valstī noteikts, ir kurā gadījumā. Vai vēl ir jautājumi? Ja nav, lūdzu, balsosim par 24. Jautājumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies deputātiem par darbu. Līdz ar to 26. Janvāra domes sēdi pasludina par slēgtu.